S velkou mírou nadsázky by se dal životní a profesní příběh dnešního hosta podcastu Hovory na dálku popsat jako cesta z Nové Paky do Nové Kaledonie. Architektka Evale Petrek totiž vyrostla v české Nové Pace, ale postupně se přes San Francisco, Londýn, Šanghaj dostala až do Tichomoří do Nové Kaledonie. Dnes má za sebou 140 projektů na 4 kontinentech, navrhla 25 mrakodrapů a rozpočet pro její nejdražší projekt byl 3 miliardy dolarů. Jak se k tak úspěšné kariéře dopracovala, tak to se dozvíte v dnešním podcastu Hovory na dálku. Inspirativní poslech přeje Petr Vavrouška a do Jižního Pacifiku na Novou Kaledonii už zdravíme dnešního hosta, architektku Evu Lepetrek. Dobrý den.
Dobrý den.
Já nemůžu začít jinak. Co vás tak fascinuje na mrakodrapech?
Tak pro mě mrakodrapy jsou takové katedrály 21. století. Je to vlastně spojnice mezi nebem a zemím. A myslím, že tak jako v tom 13. století na tom demonstrovali svoji sílu tehda teda náboženství, nebo tak dneska jsou to světové velmoci, které demonstrují svoji ekonomickou sílu a ukazují vlastně světu, co všechno dokážou a co jsou schopní zaplatit.
A dalo by se říct, že tím svou sílu demonstruje i ten architekt, co dokáže?
Tak jistě, že ano. Demonstruje tím své ego. Proto jsou mrakodrapy vlastně snem každého architekta, nebo většina, si myslím aspoň. A architekti, to je ještě taková specifická profese, že mezi námi je teda hodně lidí s velkým egem. Takže to je práce na celý život, aby se toho člověk zbavil, nebo aby nespichnul, nebo aby ho to nepřerostlo.
No, vám bylo 26 let, když jste zvítězila v soutěži na mrakodrap. Co to udělá teda se sebevědomím nebo s egem tak mladého, vlastně v podstatě začínajícího architekta?
Tak samozřejmě, že to pohladí to ego, ale ta práce je tak komplikovaná, takže okamžitě v tom procesu si člověk uvědomí, co toho všeho ještě neumí a co se musí naučit, tak a jak je malinký oproti tomu mrakodrapu a tomu všemu. Takže tam, jak ho to přesahuje, takže tam je nutná i obrovská dávka pokory.
Lekla jste se toho vítězství?
Lekla, to myslím, že není asi to hodné slovo. Spíš mě to zarazilo, že i tak mladá dokážu zvítězit nad starými Američany na konci své kariéry, který mají obrovské know-how. Takže to mě zarazilo a to mě dodalo kuráž vlastně jít dopředu. A to si myslím, že by se lidi měli uvědomit, že se nemusí bát, ale mají všechno zkusit.
Myslíte si, že právě to vítězství vás formovalo i do těch dalších let, že to byl tak dobrý start, že jste si uvědomila, že můžete se prosadit i v konkurenci, jak říkáte, starších bardů na konci svých kariér?
Ano, myslím, že to byl ten moment, kdy jsem si uvědomila, že sky is the limit, že opravdu, že my si dáváme svoje vlastní limity v životě často.
Proč si myslíte, že jste byla lepší než všichni ostatní? Já vím, že se to těžko hodnotí podívat se sám na sebe, ale i přesto.
Já myslím, že ten market nebo ten trh byl takový specifický v tom 2005, když jsem doletěla do Číny. Byli tam Číňani, kteří měli velké projekty, ale neměli ještě to know-how. A byli tam potom staří Američané a Kanaďané a ty měli zase obrovské know-how, ale už neměli zase tu kreativitu. A já jsem tam vlastně přišla po škole z Ameriky a byla jsem otevřená novým věcím a zároveň jsem byla ještě velmi kreativní a to know-how jsem si rychle doplnila. Takže jsem vyplnila takovou jakoby skulinu na trhu.
Ten mrakodrap se postavil nebo to skončilo jenom u projektu?
Ten úplně první skončil pouze u projektu, ale potom ty další už se realizovaly.
Úplně všechny?
Ne, všechny samozřejmě ne, ale velká část se realizovala.
Jak je architektovi líto, že projekt, který má šanci, je úspěšný, prosadí se, nakonec zůstane buď jenom v počítači nebo na tom papíře? S tím jste smíření?
Ano, s tím jsme tak víceméně smíření, protože ty architekti vlastně, když už se něco povede architektovi postavit, třeba i jedna budova za život, tak už je to velký úspěch. Architekt je taková speciální profese, že vlastně do 40 vám říkají, vy jste takový jako začátečník, jo, jenom pomáháte nosit plány, a takže na nic jakoby moc do 40, do 40 let nesáhnete. Takže v tom myslím, že ta moje kariéra byla opravdu jakoby specifická, že se mě ty dveře do toho velkého světa otevřely velmi brzo a za to jsem opravdu vděčná.
Když jste potom stála pod tím mrakodrapem, který se podle vašeho návrhu postavil, a podívala jste se nahoru k té obloze, jaký to je pocit?
Tak je to zvláštní pocit vědět, že jsem to navrhla já. Je to až skoro neskutečný. Je to jako katedrála, že něco tady po mně zůstane a možná moje děti nebo moje vnoučata to jednou uvidí.
Ty katedrály, když to přirovnáváte, vydržely několik staletí. Jste přesvědčena o tom, že ten mrakodrap tam bude stát také tak dlouho?
To doufám, že ne. To zase, já jsem ráda, když se vlastně i bourá ve městě a když to staré, nekvalitní, ne staré, ale to nekvalitní, když uvolňuje místo tomu novému, tomu kvalitnějšímu, takže ať to klidně zboří, to mě nevadí.
Vy jste začínala pracovat, jak jste naznačila, v čínské Šanghaji. Jaký je podle vás rozdíl mezi čínským a řekněme západním nebo evropským architektem?
Podle mě, co jsem viděla, tak v tu dobu, když jsem tam přešla do Číny v roce 2005, tak ty Číňané ještě nebyli kreativní. Oni vlastně hodně kopírovali a hodně koukali do knížek, na internet, ke kolegům a vlastně kopírovali to a potom jenom skládali ty jednotlivé elementy dohromady. Ale to se teďka hodně mění a můžeme vidět, že opravdu hodně studují v cizině, takže získávají ten stejný mindset, jako máme my, Evropané. Takže ten náš náskok se velmi rychle stírá. Takže tam bych viděla dost velký problém pro Evropu a pro Ameriku.
Ten rozdíl mezi mužem a ženou architektkou jste cítila v Číně? Protože z vašich předchozích rozhovorů jsem vyčetl, že spousta žen, které sice studovaly architekturu, tak poté, když přišlo mateřství, tak už se k tomu nevraceli. Byla jste v tomto ojedinělá jako žena?
Ano, vlastně všechny ty spolupracovnice, se kterými jsem pracovala, tak když se jim narodilo dítě, tak odešli a už se většinou teda bohužel nevrátili. A situace se změnila i po tom, co vláda povolila mít i druhé dítě. A tam vyloženě už mám pocit, že už dochází i k diskriminaci žen, že pokud jste architektka, tak už radši přijmuj muže než ženu, aby neriskovali, že budete mít další a třetí, nebo i třetí dítě. Druhé a třetí dítě. Takže tam je to komplikovaný o to víc. No.
Vy jste do Číny přijela opravdu jako mladý člověk, 26 let, úplně jiné prostředí, než na jaké jste byla zvyklá například z Čech nebo i ze svého pobytu v San Francisku. Byl to velký šok, na který se těžko zvykalo ze začátku?
Byl to ohromný šok. Když jsem tam doletěla, tak jsem si říkala, pro boha, co jsem to udělala, dám to tady rok, ale ani o den díl. A oproti Americe to bylo úplně zase něco jiného, úplně jiné měřítko. Já myslela, že Amerika je velká, ale Čína byla teda ještě mnohem, mnohem větší v tom měřítku. Šanghaj má 25 milionů obyvatel, takže teď jsem tam doletěla, nevěděla jsem, kde budu bydlet, nikoho jsem tam neznala, takže to byl opravdu velký skok do neznáma.
Co vám pomáhá v těch momentech, kdy na vás padne takový splín nebo zmar, kdy nemáte kde brát sílu, co vás z toho dostane?
No, tak to je dobrá otázka. Co mě z toho dostane? Asi napojení na přírodu, napojení na sebe, no, na mít výborné lidi kolem sebe, obklopovat se lidmi, kteří mě motivují, hezkými věcmi a přírodou.
Ale přeci jen v Číně jste vydržela několik let, takže musely být momenty, kdy jste, jak se říká, zatnula zuby.
Tam jsem zatínala zuby každý den. Tam to jinak nešlo, protože opravdu na těch velkých projektech se pracovalo často až 105 hodin týdně, takže člověk jenom odešel z kanceláře, skočil do taxika, usnul v taxiku, vyspal se pár hodin doma, umyl se a jel zase zpátky, takže tam toho se moc nenaspalo. No.
A když se podíváme třeba na evropské prostředí, tak jakási zdravá kritika kolegů na společných poradách je poměrně běžná. Vy jste si mohla v čínské firmě dovolit kritizovat třeba své kolegy?
To bych si nedovolila. Myslím, že ne. Vlastně ono to bylo složitější v tom, že často na těch velkých zakázkách jsem soupeřila i oproti svému šéfovi, protože i on chtěl si navrhnout ten svůj mrakodrap. Takže tam to nešlo vůbec nějak ho jako schodit. Tam to nepřipadlo v úvahu.
A jak se v takové diskuzi ve firmě posouváte tedy dál, když si nemůžete říct, co kdo udělal dobře nebo špatně?
Jo, jistě, musím to všechno mít podložené argumenty, jako že spíš vlastně ukazovat na to pozitivní a to negativní navrhnout, jak by šlo udělat lépe.
Mm-hmm. Takže při pochvale být adresný a při kritice být obecný.
Ano, ano, přesně tak. Ale to jsem zjistila, že mimochodem funguje skvěle vlastně po celém světě.
I doma vlastně vůči dětem třeba nebo partnerovi.
I doma, což jsem pochopila dost pozdě teda. Ale ano.
My Češi taky máme určitě zvýšenou míru improvizace. Pomáhalo vám to i třeba v tom asijském prostředí, že dokážeme poměrně rychle na některé nové situace reagovat?
Ano, myslím, že ta improvizace byla opravdu stěžejní pro mě a bylo to i to, co mě vlastně pomohlo v Číně se udržet nebo přežít vůbec. Protože tam opravdu člověk si nemohl být jistý vůbec ničím. Jediný, čím si mohl být jistý, byla změna. Takže ta improvizace, to bylo jediný, vlastně, když člověk věděl, že je schopný improvizovat, tak věděl, že to nějakým způsobem ustojí, ať se stane cokoliv.
V jednom rozhovoru s vámi jste popisovala i ten rozdíl mezi námi a mezi Číňany i v používání levé pravé hemisféry. Opravdu až tak vědecky jste přemýšlela nad těmi rozdíly?
Já si myslím, že ano, protože jinak si to teda neumím vysvětlit. Já mám pocit, že jako Evropané používáme teda spíš racionální část mozku a oni, protože mají znakové písmo, tak používají spíš zase tu emocionální část mozku a musí vlastně také poslouchat ne, co se říká, ale jak se to říká, protože jeden znak může mít několik typů výslovností nebo několik forem výslovností. Takže opravdu mám pocit, že si řadí ty informace úplně jinak než my Evropané nebo Američané. A o to bylo těžší s nimi spolupracovat, protože vlastně oni z nějakého jako by faktu A si nevyvodí fakt B, ale vyvodí si něco úplně jiného.
To znamená, že to má vliv i na kreativní myšlení?
Ano. Nevím teda, jestli u nich, ale u mě teda rozhodně mě to posouvalo moje hranice, protože jsem zjistila, že se dá přemýšlet i úplně jinak o problémech, o architektuře, o životě a že není vlastně jenom to jedno řešení, takový to logický, který jsme se naučili nebo který máme nějak zažitý v ty evropské kultuře, ale že je možná i nějaký jiný úplně řešení problémů, když člověk používá ten mozek jinak. Takže o to mě šlo vlastně cvičit se každý den v tom, abych si ty neuronové spojení jakoby přenastavovala, abych viděla věci z jiného úhlu pohledu a abych nacházela jiné řešení. A to si myslím, že se mě docela povedlo, že teď už jsem slovo normální úplně vypustila z mýho vlastně používání a takže se snažím vždycky vidět jakoby nějaká nová řešení, co nikdo jiný nevidí.
Dá se říct, že v tomto vás ten pobyt v Číně nejvíc ovlivnil?
Myslím si, že nejenom pobyt v Číně, ale vlastně i pobyt v Americe dvouletý. Takže jsem žila v Evropě, potom v Americe, pak v Číně a teďka v Jižním Pacifiku a tady ty lidi zase myslí úplně jinak a řadí si ty informace jinak, protože ještě v minulém století tady byl kanibalismus, takže prošli úplně jinou výchovou. Úplně jiným jakoby společensko-kulturním vývojem. To je pro mě obohacující.
V Vy jste to nakousla na začátku toho rozhovoru, že můžeme říct, že jste bojovala s takovým zvýšeným sklonem pro kopírování práce druhých v Číně. Dá se říct, že se v tomto ta země posunula dál, že autorská práva dnes vnímají jinak, lépe, nebo jsou na tom stále stejně?
Mám pocit, že si to hodně chrání teďka, že už si to uvědomili, že to je opravdu to největší bohatství a začali si to velmi chránit, takže pokud něco navrhnou, tak teď mluvím teda zase o té skupině architektů, se kterým se potkávám. Asi nemůžu mluvit globálně o Číně a že to je obrovská, ale mám pocit, že už se to hodně změnilo.
A změnilo se i to, že v tom stavebnictví dříve tolik nebrali ohled na detail, ale spíše vnímali tu stavbu jako celek. Pochopili, že právě ten detail rozhoduje?
Já si myslím, že to je zase o tom způsobu vnímání. Oni vidí spíš věci globálně, jakoby, jako celek, a nejsou tak, jak právě používají podle mě druhou hemisféru než Evropani, tak podle mě vidí jakoby globalitu toho projektu a Evropan se zase více zaměří na detail a na jednotlivé části. Takže to bylo obohacující žít v takovémhle prostředí, protože jsem se zase naučila od nich něco, co jsem já možná neměla.
To znamená, že oni se dívali na mrakodrap jako na skleněnou fasádu a vy jste viděla dole i ty záhonky s narcisem.
No vlastně asi všichni víme v 80. letech, jak vypadaly čínské výrobky, že to byly takové jakoby odbitý věci, ale mám pocit, že ty Evropani právě jim taky ukázali, že ten detail je důležitý hlavně v té architektuře, a teď mám pocit, když jsem byla v New Yorku, že ty mrakodrapy děláme líp v Šanghaji než ty, co stojí v New Yorku nebo co se teďka zrovna staví.
Vy jste se z Asie přestěhovala na ostrov Nová Kaledonie. Proč zrovna tento ostrov, proč zrovna Tichomoří? Co bylo za tou volbou?
My jsme byli už docela unavení po těch 6 letech v Šanghaji, takže jsme si říkali, že bychom to měli nějak změnit, a teď jsme říkali, že by to měla být radikální změna, nic jako takového polovičatého, jako odstěhovat se zpátky do Evropy. Nechtěli jsme se nudit, tak jsme šli až úplně na konec světa, nebo spíš na začátek světa, jak se to veme.
Dobře, ale to jste si položili mapu na stůl a zapíchli jste prst.
Ne, tak to nebylo. Můj bývalý manžel tu měl kamarády, takže ty nám vykládali o ostrově, jak je to skvělý a že to je ideální pro rodiny s dětmi, tak jsme si říkali, pro děti by to bylo skvělý, kdyby se narodili v Nové Kaledonii.
A bylo to i proto, že vy máte francouzské občanství a Nová Kaledonie v podstatě patří pod Francii, to byl i ten důvod?
Ano, přesně tak. Vlastně jsme hledali nějakou zemi nebo nějaký ostrov nebo území, francouzské území, kde by byly teda francouzský systém, francouzské školy, francouzské zdravotnictví. A takže to si myslím, že je úplně ideální, že to se nám podařilo najít v Nové Kaledonii.
Zkuste mi popsat ten život na ostrově. Já si to nedovedu moc představit, asi se nestřídají roční období, máte pořád 365 dní v roce, šortky, krátké tričko, lesy asi pravděpodobně také ne. Co to udělá s psychikou člověka, když ví, že opravdu uprostřed oceánu, daleko od jakéhokoliv kontinentu?
No, je to zvláštní, lidi si to hodně idealizují, život na ostrově, jak je to romantický, ale teď vlastně covid nám ukázal, když už jsme tu víc než rok zavření na ostrově a vlastně všechny komerční lety jsou zrušené a člověk nemůže ani odletět, ani přiletět, je vlastně čekačka na návrat do Nové Kaledonie 6-měsíční a pak ještě člověk musí projít 14-denní karanténou v hotelu, která stojí 5000 euro. Takže opravdu nikdo teďka necestuje. Takže ta romantická poloha se velmi rychle může zvrtnout jakoby v takový to zlatý vězení. Jo. Že ten přechod je velmi tenký mezi těmahle dvouma polohama.
Pořád to ještě zvládáte?
No musím, nic jiného mě nezbývá.
Novou Kaledonii teď berete, i když, jak říkáte, je to trochu vězení, ale jako tu svou základnu, odkud vyrážíte do světa za svou prací?
Ano, ona to byla ideální základna, protože z hlediska časového posunu tu byl jenom 3hodinový časový posun s Čínou, takže když člověk letěl do Číny na projekt, tak nebyl úplně jakoby fyzicky rozhozený časově, ale doletěl a byl úplně v pohodě. Z letiště jsem šla rovnou do kanceláře a tam jsem to začala bouchat, takže to bylo fajn na tom.
No, vy dnes máte své architektonické vlastní studio a když se díváme na tu mapu, tak nejblíž letecky to máte právě do Austrálie nebo na Nový Zéland. Tam si teda hledáte ty projekty nebo jdete i dál?
S covidem se zrušily všechny mezinárodní zakázky s tím, že nemůžu cestovat. Sice jsem ještě loni navrhla poslední mrak, nebo 25. mrakodrap tady z ostrova, ale bylo to ještě o to komplikovanější, že vlastně musíte všechno dělat na dálku, komunikovat, že jo, a opravdu mám pocit, že ty architekti potřebují si skicovat, takže to bylo o to náročnější vlastně to dělat na dálku. A od té doby teda mám jenom projekty tady v Nové Kaledonii, ale nějak se to nabalilo, takže poslední 14 dní mám pocit, že každý den přichází nový projekt, že už to nějak přestávám stíhat, takže uvidíme, jak se to vyvine.
Nad čím pracujete?
Tak teď se roztrhnul pytel úplně s nákupníma centrama, ale naštěstí to nejsou taková klasická nákupní centra. Teď mám jednu velkou zakázku v centru Numea, hnedka u oceánu, jsou staré doky, které teďka transformuju na nákupní centrum, ale bude to hodně vlastně takový multifunkční, protože tam bude i domov důchodců u toho a budou tam služby a všechno možné zázemí. Takže to pak další nákupní centrum na severu ostrova a je toho opravdu hodně kavárny, vinárny a restaurace. Tím, že nemůžeme cestovat, tak nám to chybí, že jo, takový ty hezký restaurace, ty hezký kavárny, kde bychom si mohli dát kafe. Takže všichni se nějak jako investují mohutně do kaváren a do restaurací a stavíme si to tady teda.
Vy ve svém portfoliu tvrdíte, že kromě vězení a krematoria jste už navrhla skoro všechno. Je něco, po čem sníte?
Po čem bych sněla? Mám pocit, že kulturní centrum, mám velmi ráda návrhu kulturní centra. Teď jsem vlastně dokončila návrh knihovny do Nové Kaledonie, což jsem si hodně užila a tak, co bych si chtěla dát, by byla Česká filharmonie nebo ta koncertní hala v Praze.
O té se mluví. Ale přihlásila jste se i do soutěže na dostavbu poničené katedrály Notre Dame. Jak ten konkurs dopadl? To už je rozhodnuté?
Ano, ano, to jsou 2 roky vlastně, co katedrála Notre Dame vyhořela a hnedka potom prezident Macron vyhlásil architektonickou soutěž, které jsem se zúčastnila, ale když už jsem projekt dopracovala, tak už bylo jasné, že vlastně se to nikdy nerealizuje, protože parlament se zaleknul Macronova návrhu na soutěž architektonickou, takže si odsouhlasili, že se to zrekonstruuje podle původního návrhu.
Říkáte, že navrhujete knihovnu v Nové Kaledonii. Bude tam i vaše knížka, kterou připravujete k vydání?
Ta knížka vyjde zatím v češtině, jestli bude i francouzské vydání, uvidíme. Necháme se připravit.
Kdy vyjde? Nebo o čem bude? Co v ní píšete?
Zatím to vypadá, že by měla vyjít asi na podzim, až se dostanu z ostrova do Čech a je to o kreativitě a o rezilienci, jak vlastně díky kreativnímu myšlení můžeme se dostat ze složitých životních situací a jak nás to může posunout.
Když říkáte, že bude v češtině, je vůbec na ostrově Nová Kaledonie nějaký jiný Čech, kterému byste to mohla dát přečíst? Žijí tam Češi?
Tak když nepočítám děti, tak jsme tu 3 Češi a 1 Slovák, takže velmi malá komunita československá.
A jste schopni držet pospolu?
Jasně, pořádáme večeře, včera jsem viděla zrovna toho Slováka, takže jo, víme o sobě, občas zajdeme na večeři nebo na víno. víme o sobě.
Nová Kaledonie je teď vaším domovem, ale paní Evo, na jak dlouho?
Na jak dlouho? No, to je dobrá otázka. Já jsem vždycky sněla o tom, že budu mít takových 5 zázemí po celém světě a budu jenom lítat kolem a ty zakázky nasmlouvávat a navrhovat ty budovy po celém světě. Tak doufám, že se ta vize naplní.
No ale to mi neodpovídáte na otázku, jestli zůstanete v Nové Kaledonii nebo se přemístíte zase někam jinam.
Ne, určitě jedna z těch bází je určitě v Nové Kaledonii.
A je mezi těmi 5 základnami Česká republika?
Jistě, Praha je jedna z nich.
Říká architektka Eva Lepetrek z Nové Kaledonie. Tak vám přeji další zajímavé projekty a ať vám vydrží ten pozitivní postoj ke všem těm změnám ve vašem osobním a hlavně v tom profesním životě.
Děkuji vám.
A za poslech podcastu Hovory na dálku děkuje Petr Vavrouška.